კრებების გვერდით ავტორმა საქართველოს ნაკრებიც არ დაივიწყა. სტატის სურათად კი სულაც მამუკა გორგოძის ფოტო გამოიყენა. საქართველოში მართლაც ძლიერ გუნდს აყალიბებენ, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი მათი შერკინების ხაზია. შერკინების ფრთაზე მამუკა გორგოძე თამაშობს. იგი საქმეში ჰაინეკენის დასზე ვნახე მონპელიეს რიგებში და თუ ქართველები გორგოძის მსგავს 14 მორაგბეს იშოვიან, მაშინ მათი შეჩერება ძალიან ძნელი იქნება.
გორგოძის გასვლა 14 მორაგბეს არ არის გამარჯვება. 3-4-ით კარგია. არა, სხვაგვარად არ არის ნაკლებები, მაგრამ
შეგვიძლია ჩაუსწოროთ, რომ 2-3-ით რომ მოგცა გორგოძის მაშინაც.
არა, თან დარაჩაჭკა რო აკენებს, ძალიან კაი რაგბისტები ყავს, მაგრამ გორგოძე ეს არის.
გამოკვეთილი ლიდერია რა თქმა უნდა ნაკრების.
აი, მადლობა ოთო, ოთო მახალკელიძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 36 წუთია. შეგასენოთ ქონდეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს სტილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნორამ ჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად, თუმცა შორს 20 იყო. და გოჩა ალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. გავაგზავნებთ როგორც უკვე შეგვიძლია ჩვენ სტუმართან ერთად კახკახშვილი პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. დღეს დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ზოგადად შექმნილ ვითარებაზე საქართველოში და ეს თუ რისი ნიშნები იკვეთება და რისი არა. ახალ წლებამდე არჩევნების შემდეგ იყო აქტიურად ლაპარაკი იმაზე, ერთგვარი მოლოდინის, თუმცა რამდენად მართლა გულითელოდა ვინმე არ ვიცით, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ რამე დროს დაიწყებოდა ნუ ყვადაღებული სხვა გახდა კოჰაბიტაცია, მაგრამ თანამშრომლობა თუ ყოველ შემთხვევაში მუდმივი მტრობის ეტაპი მიიჩნეოდა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, რაც ერთგვარი გარდამავალი ეტაპია და შემდეგ ისწავლიან თანამშრომლობას. ამის ნიშნები არ იკვეთება, ხო?
მოგესალმებით. მივესალმები რადიო მსმენელს, ულოცავ ყველა ახალ წელს და მინდა რომ ყველას ჰქონდეს ძალიან წარმატებული წელი. რაც შეეხება თვითონ კოჰაბიტაციას, მოდით ესე განვიხილოთ. ერთი მხრივ კოჰაბიტაცია ეს ნიშნავს იმას, რომ თანამშრომლობა უნდა იყოს და თანაცხოვრება. პრინციპში დღეს საქართველოს მართავს ორი ხელისუფლება. ერთი ქართული ოცნება, რომელიც უმრავლესობაშია წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში და მეორე მხრივ მთავრობაც მისია. და ასევე ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის სახით, რომელსაც დიდი ბერკეტები აქვს ძალიან, ამავდროულად აკონტროლებს უშიშროების საბჭოს და სასამართლო ხელისუფლებას, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო ხელისუფლება სამწუხაროდ არ იყო დამოუკიდებელი შტო და რეალურად ასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. დღესაც იგივე გრძელდება, ასე რომ პრეზიდენტი ამ კუთხით აკონტროლებს აი ამ სამ ძალიან სერიოზულ ბერკეტს. თუ რეალურად გავაანალიზებთ, ვის უფრო მეტი ბერკეტი აქვს სამართავი, შეიძლება მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად ჯერ კიდევ ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი ბერკეტი
აქვს. მართლა და მინისტრები მთავრობა ამაზე ამის საპირწონე რა სასამართლო ხელისუფლება უფრო თუ
არა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს მინისტრები რაც არის ეს იყო უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობა სააკაშვილის მხრიდან, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ორი ვარიანტი არჩევნების შედეგების შემდეგ. პირველი, უნდა გაეგრძელებინა არჩევნების შედეგების შეჯამება სპეცრასპს ხაშურის მაგალითზე და ჩვენ ვიცით, რომ აბსოლუტურად ყველა ოლქთან იყო მობილიზებული უკვე ეს სამსახური, და მეორე მხრივ უნდა ეღიარებინა არჩევნების შედეგებში დამარცხება. მან იცოდა ალბათ რა მოყვებოდა პირველ ვარიანტს და შესაძლებელია ისეთი რევოლუციური პროტესტი მიეღო, რომ კოჰაბიტაცია კი არა, შეიძლება დღეს უფრო ძიმე მდგომარეობა ყოფილიყო ქვეყანაში. ამიტომაც არჩია მეორე მხრივ მეორე ვარიანტი, თითქოს დააღიარა არჩევნების შედეგების შედეგებში დამარცხება, მოირგო დემოკრატიის გვირგვინი საერთაშორისო თანამეგობრობაში, რო აი პირველი პრეცედენტი, როდესაც ხელისუფლებამ პოსაბჭოთა კავშირის სივრცეში აღიარა არჩევნებში დამარცხება. მაგრამ ამავდროულად იმავე დღეს გაიწყო გამოყენება ყველა ხელთარსებული ბერკეტის, რომ უცხოელებისა და ადგილობრივი საზოგადოების თვალში ახალი ხელისუფლება ახალი ხელისუფლების მიმართ მომხდარი იყო აზრის ფორმირება, რომ არის უსუსური ხელისუფლება, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს.
და თქვენ ინტერვიუს დაკითხული, სადაც პირდაპირ არ ეწერა, მაგრამ მე დამშრე შეთავაზებულა, რომ თქვენი აზრით მეტნაკლებად წარმატებულად აკეთებს ამას.
მეტნაკლებად წარმატებულად აკეთებს. მოდით ახლა აღიაროთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან ჭკვიანი ხალხი მუშაობს, ძალიან სერიოზული ტექნოლოგიები არიან. განათლებული ხალხია, სამწუხაროდ ეს განათლება და ცოდნა ვერ გამოიყენეს. ხალხის სასიკეთოთ, მაგრომ განათლებას ვერ წაართმევა ხო და ცოდნას. იმიტომ რომ ჯერ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, 15 წლიანი გამოცდილება აქვს, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა ხომ არ არის ის ხელისუფლება, რომელიც ანის პარტია უბრალოდ, რომელიც 8 წელია რაც დარეგისტრირდა, 15 წელია უკვე მოქალაქე და კავშირის ხალხი ამ ნაცმოძრაობაში და 1995 წლიდან მართავენ საქართველოს, ასე რომ ბერკეტები სერიოზული აქვს ნაცნობობაც. პირადი კონტაქტებით საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომელიც გადაზდილია უკვე მეგობრულ ურთიერთობაში, ასე რომ ყველა ამ ხელთარსებული ბერკეტი ცდილობს, დღესაც ცდილობს მოახდინოს აზრის ფორმირება განსაკუთრებით უცხოეთში, რომ ახალი მთავრობა არის შპიონებით დაკომპლექტებული, პუტინის მთავრობა, რომელიც მოვიდა და ებძვის ახალგაზრდა დემოკრატიას პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში, რომ დააბრუნოს იგი მოსკოვის გავლენის ქვეშ. აი ეს არის მესიჯი, რომელიც იგზავნება დასავლეთში და აი არიქე რამენად გუშველეთ ახალგაზრდა დემოკრატებს და იმიტომ იყო უცხოელების ასეთი აქტიური მოთხოვნა კოჰაბიტაციაზე. მოდით ესეც ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე ჯერჯერობით ნაციონალური მოძრაობა უფრო კარგად მუშაობს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან სხვადასხვა მიზეზების გამო. ასე რომ კოჰაბიტაციას თუ ეძახით, რომ ახლა ყველამ უნდა ყველაფერი დაივიწყოს, ეს მოპარული მილიონები, დანგრეული ოჯახები, უკანონო პატიმრობა, გარდაცვლილი ხალხი, ეს ყველაფერი თუ უნდა დავივიწყოთ და ამას ქვია კოჰაბიტაცია, მაშინ ამას ქვია სამართლის იგნორირება. გამოდის რომ ამ ქვეყანაში ერთადერთი ვინც დაიჯება, ეს არის ქათმის ქურდი. დანარჩენი ახლა თუ ქათამს მოიპარავ, აუცილებლად 9 წელი იჯდები და ამინისტია თუ შეგეხება, შემდგომში პოლიტიკოსები გამოვლენ და ჭკვიანი სახით დაიწყებენ იმაზე საუბარს, რომ ოხ როგორ შეიძლება ახლა ამდენი ჟავდებულის გამოშვება, მაგრამ თუ მოიპარავ მილიონს კოჰაბიტაციის შედეგად გადარჩები და პირიქით ძალიან კარგად იგრძნობ თავს, შესაძლებელი რამე თანამდებობას კიდე ახალ ხელისუფლებაში წამოკრა ხელი.
დიდი ნაწილი კრიტიკისა, რომელიც ამ ხელისუფლების მიმართ იყო მიმართული, დაჭერებთან დაკავშირებით იყო, რომ იჭერდნენ, ამბობდნენ, რომ იჭერენ არა იმდენად თქვა ფლელებს და ოჯახის დამანგრევლებს და მილიონების მომპარავს, არამედ უფრო ნაკლები დანაშაულების, თუ შეიძლება თქვა ათეულობით, ათასი ლარის მომპარავს და არა მილიონების, თქვა რომ
არის
და შემდეგ იყო ხოლმე კამათი მასთან დაკავშირებით, ეს რა დანაშაული არ არის და მეორე მხრივ ის რომ განსაზღვროთ ვის ვიჭერთ და ვის არ არის.
არა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ რეალურად თუ ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ პროცედურებზე, განცხადებების განხილვისა, პროცედურა ითვალისწინებს, რომ როგორც კი განცხადება შევა სამართალდამცავ უწყებაში, უნდა განიხილონ და თუ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, ნაკლებად მძიმე, მძიმე თუ განსაკუთრებით მძიმე. როგორც კი იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, უნდა აღიძრეს სისხლის სამართლის საქმე და იწყოს გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მეორეა, რომ ჩემი აზრი სტრატეგია საქართველოს პროკურატურას მაინც და მაინც არ უვარგა. არ უარგოდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ახლა როდესაც საუბრობთ ოდიოზურ ფიგურებზე, რომელთა მიმართ არსებობდა ეჭვი, საფუძვლიანი ეჭვი, რომ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჰქონდათ, შადენი ახლა რაღაც უაზრო დანაშაულზე არ უნდა იყოს, ხო? დაჭერა მით უმეტეს უნდა ვიცოდეთ, რომ სასამართლო გადასულია დესტრუქციის რეჟიმში. სასამართლო დღესაც ასრულებს ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთას და რეალურად დესტრუქციულად მოქმედებს, აფუჭებს იურისტებისთვის, ვინც მუშაობს სისხლის სამართლის სფეროში, კარგად არის ნაცნობი ტერმინი, აფუჭებს სისხლის სამართლის საქმეს გამოძიების ეტაპზე, ის იმიტომ რომ შემდგომში გართულდეს სასამართლო პერსპექტივა ამ საქმის, გულისხმობ აღკვეთილ ღონისძიების დროს, შეფარდების დროს მტკიცებულებებზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, როდესაც მოსამართლე იხილავს აღკვეთილ ღონისძიების სახით, რომელი რომ აკვეთილ ღონისძიება უნდა იყოს შეფარდებული, ის არ უნდა ეჭრებოდეს მტკიცებულებათა განხილვაში, მხოლოდ უნდა რამოდენიმე კრიტერიუმით იხემძღვანელოს, მიიმალება თუ არა ბრალდებული, აქვს თუ არა მას საშუალება, რომ ზეგავლენა მოახდინოს გამოძიებაზე და მოწმეებზე და ასე შემდეგ. გამტკიცებულებით ნაწილში არ უნდა შეიჭრას, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივიც და ლოგიკურიცა, იმიტომ რომ თუ პროკურატურას უკვე საკმარისი მტკიცებულებები აქვს, რომ სასამართლო მცნოსის დამნაშავედ, მაშინ რა საჭიროა ხვეთ ღონისძიება პირდაპირ გადავიდოდნენ არსებით განხილვაზე. მაგრამ აი წინ გამოწევა ხდება, წინა პლანზე ხდება აი ასე ამის გამოწევა, რომ შეხედეთ პროკურატურა აკავებს ხალხს ყველი გვარი მტკიცებულებების გარეშე და ჩვენი დამოუკიდებელი სასამართლო უცვლის მათ ახვეთ ღონისძიებებს პატიმრობიდან ნაკლებად მძიმე ახვეთ ღონისძიებაზე, როგორც არის გირაო 3000-იანი თანხობრივი მონაწილეობით. ეს რას ნიშნავს? ახლა მოდით გავაანალიზოთ იმ მოსამართლეების გამოტანილი გადაწყვეტილებები, რომლებმაც დღეს შეცვალეს პროკურატურის შუამდგომლობით. ეს ერთი ხო ცუდი არ არის, კარგია, რომ სასამართლო ცვლის პროკურატურის გადაწყვეტილებს, მაგრამ შევაფასოთ მათი მოქმედებები, ამ მოსამართლეების მოქმედებები, მათ საკუთარი რწმენის საფუძველზე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და შეცვალეს პროკურატურის შუამდგომლობა საპატიმრო ახვეთ ღონისძიების შეფარდების თაობაზე უფრო მსუბუქზე, თუ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა. თქვენ ნახავთ, რომ არ არის პრეცედენტი აი ამ მოსამართლეების დანიშნვის დღიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, რომ რომელიმეს გაებედოს და შეეცვალოს პროკურატურის შუამდგომლობა. რატომღაც მათ სურვილი შეცვლისა გაუჩნდათ მხოლოდ არჩევნების შემდეგ. ასე რომ ეს საფუძვლიან ეჭვს იწვევს, რომ დესტრუქციის რეჟიმზეა გადასული თვითონ სასამართლო. მაგრამ მეორე, ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ახლა მტკიცებულებებს უნდა იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი. ერთია, რომ ჩვენ რაღაცა ვიცით, ერთია, რომ ჩვენ რაღაცის შესახებ ინფორმაციას ფლობთ, ვიღაცას გონია, რომ უფრო მძიმე დანაშაულზე უნდა იყოს გასამართლებული, ვიდრე დღეს ედავებენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ნებისმიერი ბრალდება უნდა იყოს დასაბუთებული მხოლოდ უტყუარი მტკიცებულებათა ერთობლივი ბაზით. ეს არის ჩემი აზრი.
მოდი შემოსაც ჩავთავ 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, ერთი მსმენელი უკვე ხაზია. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გესმით.
გამარჯობა ბატონიკო, გამარჯობა ბატონო კახა. ბატონო კახა, მე შევეხები ორ საკითხს, მაინტერესებს რას ნიპასუხებთ. ის რომ თქვენ თქვით, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში და არის ბევრი განათლებული ხალხი, ჩემთვის ეს არის ბევრი ბოროტიცფერი ხალხი, რომელმაც სახელმწიფო ამ სიტუაციაში მიიყვანა და მუსახლეობა და განათლებასთან მას არავითარი კავშირი აქვს. და მეორე, კოჰაბიტაცია თუ არ ეხება იმ პიროვნებებს, რომლებმაც მილიონები მოიპარა და გაცლებით იმაზე მეტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ჩვენ თუ ვიძახით, რომ საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს გამოყოფილი ფულის ნაწილი ადგატის სახით მიდიოდა რუსეთში, ესე იგი დღევანდელ დღეს ამერიკის მიერ გამოყოფილი თანხების ადგადი მიდიოდა იმ 5 სენატორის ციბეში, რომელიც თვითონ იმ ამერიკის სენატორთა უმრავლესობამ უარყოდა დატოვა გვერდზე და სახელმწიფოში შეცვალა პოლიტიკა. ეგრე გამოდის არა, იმიტომ რომ სხვანაირად ისინი არ იძახიან, რომ ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი და თუ კოლაბორაციონიზმი გავიდა მოდიდან და აღარ ირჩება ევროპაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი კოჰაბიტაციით ესენი იყვნენ პრაქტიკულად საფარ ქვეშ. ვერ გავიგე რა ხდება. კოლაბორაციონიზმი აღარ არის უკვე მოდაში, კოჰაბიტაციამ ჩაანაცვლა ის თუ რა ხდება.
2988327 ეს ტელეფონის ნომერი.
რა შეიძლება პირველ ნაწილს კითხვის, მე ვთქვი ზუსტად და აღნიშნე, რომ განათლებული ხალხია, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოიყენეს ის მათი განათლება და ტექნოლოგიები ხალხის სასიკეთოდ. მე გავგნიშნე კიდევაც, რა შეიძლება მეორეს. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ აფასებდნენ ჩვენთან პირველ ეტაპზე გამოძიებას უცხოელები. ახლა როდესაც ერთის ხრივ ევროპაზია საუბარი და ჩვენ ევროპისკენ მივისტრაფით, რატომ მივისტრაფით? რომ იქ არის კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა. მეორე მხრივ ხო და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემა. როდესაც დღეს პირველივე ეტაპზე გამოძიების აი პირველივე მოქმედებისგან გამომდინარე გამოდიან და საუბრობენ იმაზე, რომ ოხ რატო იჭერთ ამას, რატო იჭერთ. ეს ნიშნავს პირდაპირ იჭრებიან საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში და არაძლევენ საშუალებას კანონის უზენაესობამ რეალურად იზეიმოს. ჩემი აზრი ასეთია, ხო, ამასთან დაკავშირებით, და სამწუხაროა, რომ აძლევენ თავს უფლებას ეს პოლიტიკოსები, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში ვერც კი გაბედავენ ასეთი განცხადების გაკეთება საკუთარი სამართლო დამცავი სისტემის და სასამართლოს მიმართ, აქ რაღაც ძალიან სერიოზულ ლექციებს გვიკითხავენ იმასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა იყოს დაჟილი და ვინ არა. ზუსტადაც კოჰაბიტაცია არ ნიშნავს იმას, რომ დამნაშავე არ უნდა დაისაჯოს. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ადამიანები, რომლებსაც ენატრებოდათ რეალურად პურის ფული 2003 წლამდე, რევოლუციის შემდეგ, რატომღაც არ ვიცი მე, გაურკვეველი მიზეზებით გახდნენ მილიარდერები და რა ვიცი, ფლობენ ძალიან სერიოზულ ბიზნეს წილებს. ასე რომ კოჰაბიტაცია სულადაც არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც აბსოლუტურად ყველას უნდა ეპატიოს. მეტიც, დღეს მე სიმართლე გითხრათ, არ შემიძლია არ შევეხო ივანიშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ 2013 წლის 1 იანვრიდან გადადიან რაღაც თანამშრომლობის რეჟიმზე და უკვე აღარ გააკრიტიკებენ ერთმანეთს. რას ნიშნავს ახლა ეს? ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, როდესაც პროკურატურაში შესულია 7000 განცხადებაზე მეტი. იმ განცხადებაში საუბარია, როგორც მე ვიცი, სხვადასხვა დანაშაულის
მხრიდან გამორიცხოს ბატონო კარტან. შეიძლება რომ თან
არ უნდა გამორიცხოს
და ამ დროს თოთ
თუ საუბარი იმარა, საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაც უნდა იფიქრონ, აი რაღაც ამინისტიის რაღაც სახეზე, რომელიც ძველი თანამდებობის პირებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს აპატიებს ჩადენილ
დანაშაულს.
ჩადენილ დანაშაულს არ არის ჯერჯერობით დაკონკრეტებული რა კატეგორიის დანაშაულზეა საუბარი. ამავდროულად ცოტა უცნაური განცხადება იყო გაკეთებული საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ დაბალი თანამდებობის პირებს ეპატიოს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არის ის კლასიფიკაცია ასეთი თანამდებობრივი დანაშაულის თავში. დაბალი, მაღალი თანამდებობა არის უბრალოდ თანამდებობრივი დანაშაული. ბოროტად გამოყენება, გადამეტება, გრძამის აღება, იქ არცად არ არის არც ერთ ნაწილში საუბარი, რომ აი ეს თანამდებობა
ამდენად იქნება, აი ამ ვიღაცებს ეპატეთ, 7000 განცხადება შესული.
მოდით ესე
რომ შემოვიდეს 10000
დაჭერის. მოდით ესე ვთქვათ, არ არის აუცილებელი ვინმე დაიჭირო. ეს ძალიან ცუდი პრაქტიკა გვაქვს ჩვენაც მოძრაობის პროკურატურის მუშაობის პირობებში, როდესაც ვიცოდით, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე, აუცილებლად იჭერდნენ და ეს შემდგომში გადადიოდა ვაჭრობაში, რომ ამდენ ფულს მოიტან, გაუშვებთ, არ მოიტან და არ გაუშვებთ და იჯდება იმით ციხეში, იმიტომაც გავედით ევროპაში პირველ ადგილს. ინდივიდუალურად ჩვენი კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას სამართალდამცავ სტრუქტურას, საგამოძიებო სამსახურს, რომ მიიღოს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები. და არის საფუძვლები, როდესაც შეუძლიათ შეწყვიტონ სისხლის სამართლის საქმე კონკრეტული პირების მიმართ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ამინისტია უნდა იყოს აუცილებლად გამოცხადებული, იმიტომ ამინისტიის პროექტს თუ შეემუშავებენ, ვერსად ვერ გაწერენ კონკრეტული თანამდებობის პირების კლასიფიკაციას, ვის უნდა შეეხოს და ვის არ უნდა შეეხოს. ასე რომ აქ კითხვის ნიშნები იბადება, ახლა თუ პოლიტიკური ვაჭრობის შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ერთმანეთს პრობლემები არ უნდა შეუქმნან, იმიტომ რომ ერთს არის სერიოზული ბერკეტები აქვს და მეორეს კიდე შეუძლია ვიღაცები დაიჭიროს და შეთანხმდებიან, რომ მე არ დავიჭერ და შენ კიდე პრობლემებს მომიქნი, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ზუსტადაც ვიღაც ჩვენ საუბრობდით, 7000 ადამიანი, აქ ამ 7000 განცხადებაში პირდაპირ წერია დანგრეული ოჯახები, განადგურებული ბიზნესები, წარმოული ბიზნესები და როგორ უნდა ახლა რა პასუხი უნდა გასცეს პროკურატურამ ამ ადამიანებს. მეტიც, სახელმწიფომ დღეს უნდა შეიგნოს, რომ თუ ვინმეს რამეს აპატიებს, ნებისმიერი დაზარალებულის ზიანის ანაზღაურება საკუთარ თავზე უნდა აიღოს. ასე რომ სხვის ხარჯზე არ შეიძლება კეთილი იყო. თუ კეთილი გინდა იყო, მაშინ უნდა აიღო შენ თავზე ვალდებულებები.
გასაგებია. მოდი ჩვენს ჩართა, ახლა მე ვეღარ მოასწრებ. დიდი შედობის მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
ბატონო გახა, მოგესალმებით. შეკითხვა კი რომ უბრალოდ აი ცოტა რეპლიკის სახეც გააჩვენია ამას. შევარდნაძის ხელისუფლების, ესე იგი მაღალჩინოსნებს რომ აპატიმრებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლება, მაშინ რატომ არ იყო კოჰაბიზაცია თუ ახალი ტერმინოლოგიები შემოიღეს, პატიების, არპატიების გარიგება, გამორიგების? გოგია თარგამაძე თუ გიორგი თარგამაძე, რა ქვია, გივი თარგამაძე დიახ, რომ გამოდიოდა და ესე იგი გაგანადგურებს, სულ სამოქმედით სულ ყველასო, წარმოიდგინეთ ეხლა ამ სიტყვას რო იტყვის, ესე იგი თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტის, რომელმაც ჩემი თავდაცვა, ჩემი უშიშროება, ჩემი უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს და განაცხოს, ესე იგი საამისო სახელმწიფო. აი ის რომ ამას მკირდება მე. იმას რომელი ახალი ტერმინოლოგიები და რომელი კოჰაბიზაციები და რომელი რაღაცები ჭირდება. წარმოიდგინეთ ხო რომ ესე იგი პიწმინდაც თუ ყოველას რო ესე იგი მომსწრევარ თითქმის ყველა დარბევის, აი პირადად ჩემ თავზე გადაიარა 9 აპრილები მოყოლებული. მე კიდევ ესე იგი იმის რომ იყო რაგვარი იყო აი შევარნადის სპეცენადის უფროსი რომ იყო
ჩარა. ჩვენ გადაცემს ბოლოში გავდივართ. რაღაცნაირად უნდა დაამთავროთ.
მილიონჯერ, ესე იგი გადაავლილი გვაქვს თავზე და არავის აბსოლუტურად არ უთქვავს რომ ამათ მეც რატო ჩაიდინეს. პედაპირ ხოცვაზე ნეტა 26 მაისი შარშანდელი ბატონაშემო 9 აპრილი მე იმასთან არაფერთან მომეჩვენა. ისეთი кошмари იყო. ამათ როგორ შეიძლება ბატონო ნიკო რომ და ბატონო კაში რომ რამეზე ელაპარაკო, რამეზე დაელაპარაკო ან ზნეობაზე, ან მართლმადიდებლობაზე, ან საერთოდ ქრისტიანობაზე. თუ დაელაპარაკო, ესე იგი წარმოუდგენელად ეს უჯიშო ხალხია.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ დარეკეთ.
ძალიან სწორი აქცენტები იყო გაკეთებული ჩემი აზრით ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოდით ესე ვთქვათ, რომ 2003 წელს, როდესაც იჭრებოდნენ დილის 5 საათზე, 6 საათზე ხალხის სახლებში და ადამიანების მეუღლეებს ღამის პერანგში აჩვენებდნენ ტელევიზორში, მაშინ რატომღაც არავინ არ საუბრობდა ტოლერანტობაზე, არავინ არ საუბრობდა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, საერთაშორისო თანამეგობრობის გულისხმობ. როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი გამოდიოდა პარლამენტში და ნულოვან ტოლერანტობას ითხოვდა, ნულოვან ტოლერანტობას ითხოვდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვისაც კი, და პირდაპირ განაცხადა, რომ ყველა ციხეში არ აქვს მნიშვნელობა რა დანაშაულია, ყველა ციხეში. როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ არაგიკანკალდეთ ხელი, თუ მოსაკლავია მოკალით, და ეს ყველაფერი ითქმეოდა პარლამენტის დარბაზში, სადაც აბსოლუტურად ყველა ელჩი იყო წარმოდგენილი, არც ერთ ელჩს გაკვირვებაც კი არ გამოუხატავს ამ განცხადებებთან დაკავშირებით. ცოტა უცნაურია ახლა ჭკუას როგორ გასტავლიან და ამის და მიუხედავად, მოდით ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა მე იმის მომხრე ვარ, რომ საშუალო დონის ჩინოვნიკებს ვის მიმართაც, ვინც უბრალოდ უშუალოდ შემსრულებელი იყო და არა პოლიტიკის გამტარებელი, ამ პოლიტიკის გატარებაზე კონტროლერი იყო და უშუალოდ რომელიმე უწყებაში, შესაძლებელია გამოძიების შედეგად გამომძიებლის და პროკურორის გადაწყვეტილებით შეწყდეს მათი სისხლის სამართლის საქმეები, მაგრამ ეს ადამიანები აღარ უნდა მუშაობდნენ საჯარო სექტორში.
მაგრამ ეს კოჰაბიტაცია რითი მინდა რომ დავამთავროთ, ბოლოსკენ გავდივართ, ერთი წუთი დაგვჭირდა.
26 მაისთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება, ეს იყო ძალიან სერიოზული ტრაგედია, მე მგონი ეს დღე შევაკიდებათ საქართველოს ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი სისხლიანი დღე, როდესაც საკუთარმა ხელისუფალმა გაიმეტა ხალხი, საკუთარი ხალხი სიკვდილისთვის, აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული. ნებისმიერი შემსრულებელიდან დაწყებული დამკვეთის გაცემის გამცემომდე დამთავრებული, ამაზე უნდა აგოს პასუხი, რომ არავის არ მოუვიდეს თავში ჭკუა საქართველოს ხელისუფლებაში ნებისმიერ თანამდებობისთვის, გაიმეოროს ან გაბედოს ან გაიფიქროს მაინც ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას.
მაგრამ აი თანაცხოვრება მხოლოდ პატიებას არ პატიებას დაჭერა რატაჟერ თუ არ შემოიფარგლება, დიდი ნაწილი ამის არის, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ისე
რომ მიშამ ეს კოჰაბიტაცია პიარად გამოიყენა, რომ აი შეხედეთ მე როგორი დემოკრატი ორ თავაზობ ამ თანამშრომლობას, მთავრობა აგერ წარუდგინე, ყველაფერს ვაკეთებ და ხო ხედავთ როგორ დღეში მაგდებენა. ეს პიარი მიშა ხომ არის კარგი პიარისტი, აგერ მიდის დასავლეთში და ტირის შეხედეთ პუტინის ხალხი შემომესია და არ ვიცი მე ახლა საწავა საქართველოს განვითარება რუსეთთან ალბათ და გვიშველეთ რაღაცა და ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აკეთებს, იმიტომ რომ მოდით ესეც ვთქვათ, რომ მას ძალიან კარგი კონტაქტები აქვს უცხოეთში, რომელიც გადაზდილია პროტოკოლური ურთიერთობიდან პირად ურთიერთობაში, როდესაც ტაშპანდურები აქვს ზოგიერთთან გამართული რესტორნებში და სხვა ადგილებში. ასე რომ ჯერჯერობით მისი სიტყვა ჭრის, მოდით ესეც უნდა ვთქვათ, რომ აუცილებელია, ბუნებრივია სტენდალის ფერებად გაყოფა მოსახლეობის, როგორც მიშა ყოფდა, არ შეიძლება და ეს უნდა შეჭდეს. მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა, ჩვენ ყველანი ვართ ამ ქვეყნის შვილები. სამწუხაროდ სააკაშვილმა ვერ გაითვალისწინა, რომ ის მთელი საქართველოს პრეზიდენტია და მხოლოდ ნაწილის პრეზიდენტად გვევლინებოდა და არასდროს ამაზე არ გვავიწყდებდა და ყოველთვის ამაზე საუბრობდა. ახალმა ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს თანაბარი მიდგომები, თანაბარი სოციალური
დემოკრატიული. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. კარგი, ახალი პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის.